What a wonderful new element introduced into our
general. Nafnacha bin ni nashu ani Eduardo Tomni manapaifanambuni.
In what would be the most startling moment of his early ministry?
Tam lifto na natalans na injinta Tomni ashafan puna naton zeso din sangala Tom sinagoga to Nazaret I zeso ka namaki retin nam nanin Isaï iretu. Araka ny filazantsaran'i Luka hoe nifanahan'i Jehova no ato amiko satria nanositray hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka izy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra ary anafaka izay nampahoriana.
Thus the Savior made the
Tuizan no nanovan'ny mpamonjy fanambarana mpabe masy voalohany momba ny asa fanompony amin'ny Mesiazy. Manazava ihany koa nefa ity andinity fa teny amin'ny lalana nitondra tamin'ilay sorom-panavotany tsy manampetra sy ny fitsanganany amin'ny maty ny adidin'i Jesosy voalohany sy nanadanja indrindra amin'ny Mesiazy dia ny tany mahantra ka anisan'izany ireo mahantra ara-panahy. Efa hatrany ampiandohan'ny asa fanompony no nitiavan'i Jesosy tamin'ny fomba niavaka ireo mahantra sy sahirana. Nateraka tao anatin'ny tranony anankiroa tamin'ireny izy ary nobeazina teo anivon'ny ankamaroany izy ireny. Tsy fantatsika ny ambakovango ny fiainany teto an-tany saingy ny teny izy indray mandeha hoe ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manam-pialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany. Tody sy nanan-kialofana farafaratsy ny aloha tamina olodehibe azy ilay pahary ny lanitra sy ny tany sy ny zava-drehetra eo aminy. Ny fahantrana foana hatramin'izay no voalaza ho olana tena lehibe sy mianaka indrindra hatrehan'ny olombelona. Ny fijaliana amin'ny baribary ateraka izany dia ara-batana kanefa mety andrendrika bebe kokoa ny fahasimbana ara-panahy sy ara-pietsem-po entin'izany. Ninoninona zava-nitranga dia ny hiaraka aminy anaisitra ity enta-mavesatra ity eo amin'ny olona no antso tsy tapaka ataon'ilay mpanavitra lehibe amin'ny maha Jehovah azy. Dia niteny izy fa hitsara ny Israely amin'ny mpahasiahana tokoa izy satria hoy izy ao an-tranonareo ny fananany mahantra. Ahoana no hevitrareo ho ny tompo no dia osiosenareo ny oloko ary torotoroinareo ny tavan'ny malahelo. Nilaza izany tamin'ny fomba tena mazava tsara ny mpanoratra ny oabolana. Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny mpanao azy ary izay manentsy tantiny amin'ny fitarainany malahelo dia mba hitaraina ihany koa izy fa tsy hoenoina. Amin'izao androntsika izao, raha mbola tsy feno heritaona akory ny fiangonan'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lonina dia efa nandidy ny mpikambana tao ny tompo mba hikarakara ny mahantra sy ny sahirana ka hisahana ny fanampiana azy ireny mba tsy hijaliana. Mario tsara ny teny hoe mba tsy hijaliany. Toy izany no fitenin'ny tompo rehefa entitra mikasika ny zavatra iray. Eo anatrehan'ny fahasarotana lehibe hiadiana amin'ny tsirariny eto amin'izao tontolo izao dia inona no azony lehilahy iray na vehivavy iray atao? Ilay mpampianatra mihitsy no manolotra valiteny. Rehefa nanositra diloilo lafo dia lafo fanao amin'ny fandevenana tamin'ny lohan'i Jesosy I Marie mialohan'ny famadiana natao taminy sy ny fanomboana azy dia tsy nankasitraka izany fampiasana diloilo lafo vidy izany Jodasy ka tezitra taminy. Fa hoy Jesosy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko. Efa nanao izay azony natao izy. Efa nanao izay azony natao izy. Fanazavana fohy mahery vaika izany. Nanontany an'i Mère Teresa de Calcutta ny mpanao gazety iray indray andro mikasika ny asa fanavotana tsy nisy fanantenana nataony tamin'n'ireo mahantra tao amin'io tanàna io. Hoy izy hoe raha tarimarika no jerena dia tsy nahatotosa ninoninona I Mère Teresa. Namaly ity vehivavy mahatalanjony ity fa fitiavana no tanjon'ny asany fa tsy tarimarika. Na dia teo aza ireo olona tsy tambo isaina tsy azony nampiana dia tenis fa afakan tandanan didi ba utian ante mantas naman tam nyalalan fan pune iro isayas nampin tam zai kel batu otanan. Tu ni ran intem tete onat ran mas na futsin vitatsike uiz jemande. Sengrats na totsike nefsan. De ut siam pran jem tete ni ran masin. Tampa matura na nu na maranan lepan o gazet fa. Si asa fan in zeana isa nu aton Christian. Nambaran fa ratuka is fifalina lebe kukuan en dancha nu ni panuta irei jem bebak. Fats nu ni ulna si viam si fulu jait smila fi beban. De tresa ki sanza tuizan nu sava de be wan antemant ran marin. Kua aona no afa antsika manao izay azo tsika tao. Voalohany indrindra dia tsy tokony ho fintsika intsony ny fanampiana eo ampelantanantsika araka ny nampianarin'ny mpanjaka Benjamin noho ny fiheverantsika fa ny olona no nahatonga ny fahantrany teo amin'ny tenany. Ny tenany ihany angamba no hoan'ny sasany no namorona ny olana ny anjady taminy saingy tsy efa nanao izany zavatra izany daholo ve isika rehetra? Tsy izany ve no antony anontanin'ity mpanapaka feno famindrapo ity hoe motsy tsy mpangataka avokoa va isika? Tsy mitaloha avokoa va isika mba azo fanampiana azo fanantenana ary valibavaka? Tsy mangataka avokoa va isika mba azo famelana ireo adisoana nataotsika sy ireo olana vokatry nataotsika? Tsy mitalao avokoa ve isika mba anonitra ny fahalementsika amin'ny famindrapo ka andresy fitsarana farafaratsiny amin'ny mombatsika? Tsy mahagaga raha ny teniny mpanjaka Benjamina fa mahazo famelana ny fahotantsika isika amin'ny alalan'ny fitalahoana an'Andriamanitra izay mamaly amin'ny indra fo saingy mitana ny famelana ny fahotantsika kosa isika amin'ny alalan'ny famaliana amin'ny mpangorahana ny fitalahoana ireo mahantra amintsika. Ankoatra ny fanehoana indrafo amin'izy ireo dia tokony hivavaka ho an'ireo izay sahirana koa isika. Nisy andiana Zoramita izay no heveriny ireo mpiara mivavaka aminy no naloto sy nahantra ka noroahina hiala ny trano fivavahana noho ny fitafiany mararao. Izany no misoratra ao amin'ny soratra masina. Hoy mormona hoe nahantra izy ireny raha ny zavatra izao tontolo izao ary nahantra ampoko izy ireo. Toejavatra roa izay saika tafaraka hatrany. Nanohitra izany fandroahana ny ratsy fitafy izany Almasy Amioleka izay misionera mpiara-mitory. Tamin'ny filazana tamin'izy ireo hoe ninininona tombontsoa lavi ny sasany aminy dia afaka mivavaka foana izy ireo any an-tsahany sy any an-tranony ary ao ankohonany sy ao am-pony. Cinq, ny teny tamin'n'ity andian'olona ity mihitsy izay voaroaka iamioleka avy eo hoe rehefa avy ny vavaka ianareo raha manosy bontanana ny mahantra sy ny mitanjaka ianareo ary tsy mamangy ny marary sy ny ory ary tsy mizara amin'ny fanananareo rehefa manana izany ianareo ho an'ireo izay mila izany, lazaiko aminareo zava-poana ny vavakareo sady tsy mahasoa anareo. Ninininona izany ary ianareo dia tahaka ny mpiatsara velatsi izay manda ny finoana. Fampatsiahivana mahery vaika tokoa izany hoe na manan-karena na mahantra isika dia tokony hanao izay azontsika atao rehefa sahirana ny hafa. Ankehitriny sao dia enjehana hoe manolotra fandaranasa nofinofy na koa manohana ny fangatahana eny an-dalana dia manome antoka anareo aho fa tena ajaiko mafy dia mafy tokoa ny fitsipiky ny fahazotoana miasa sy ny fitsitsiana ny fizakantena ary ny faniriana ahita fahombiazana. Takiana hatrany mba anampy ny tenantsika isika mialohany ikatsahantsika fanampiana avy amin'ny hafa. Ankoatr'izany dia tsy fantatra hoe ahoana ny fomba tokony hanatanterahanareo tsirairay ny adidinareo amin'ireo izay tsy manampy ny tenany na tsy afa-manoatra. Saingy fantatra fa fantatr'Andriamanitra izany ary izy no hitarika anareo amin'ny asa feno famindrapo ataonareo amin'ny mampianatra anareo raha maniry sy mivavaka mafy anao ka mikasaka ireo fomba hitandrovana ilay didy izay nomeny antsika hatrany hatrany. Tsy momba ny mpikambany fiangonana izay sahirana ihany akory no resaiko eto fa ny rehetra izay mihoatra ny mpikambana. Soa fa tsotra kokoa ny fomba entin'ny tompo manampy ireo mpikambany fiangonana. Ireo rehetra izay afaka manao izany dia tokony hitandrina ny lalàn'ny fifadinkanina. Nanoratra Izay hoe tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, moa tsy zarany mofinao ho aninaona va sy ny ampiantrany ny ory manjenjena ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka, hanaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka. Mijoro vavolombelona ao ny amin'ireo fahagagana na ara-panahy na ara-batana izay tonga amin'ireo izay miaina ny lalàn'ny fifadinkanina. Mijoro vavolombelona ao ny amin'ireo fahagagana izay tonga tao amiko. Tena nandratra ny feoko ao nandritra ny fifadinkanina araka ny noraketiny Izay ary tena namaly Andriamanitra hoe inty aho. Ankafizo izany tombontsoa masina izany farafaratsy ny isam-bolana ary aoka ianao ho malala tanana araka izay azonao atao rehefa manolotra fanatitra amin'ny fifadiankanina sy mandrotsaka anjara briky natokana ho an'ny asa fanasoavana sy ny fianarana ary ny asa fitoriana. Mampanantena anao ao fa ho malala tena aminao, malala tanana aminao Andriamanitra, ary ho ataonyireo izay nahita fanampiana avy amin'ny tananareo hoe sambatra mandrakizay ny anaranareo. Mpikambana mihoatra ny 5,000 sy 7,000 no nahazo fanampiana tamin'ny alalan'ny fanatitra sy fifadinkanina tamin'ny heritaona izay notanterahina tamin'ny alalan'ny eveka sy filohan'ny fikambanany fanampiana. Mpikambana marobe feno fankasitrahana izany. Izao ry rahalahy sy anabavy isany, ny toriteny toy izany dia mitakia iaiky ireo fitahiana tsy novidim-bola, tsy mendrika ho asy, tsy misy fiafarany eo amin'ny fiainako. Na ara-batana izany na ara-panahy. Tahaka anareo dia nisy olanao ara-bola saingy tsy nahantra noviana noviana ary tsy natsapako ny hoe ohatrany ahoana ny zany mahantra izany. Ankoatra izany dia tsy fantatro ny antony rehetra isy ny fahasamihafana lehibe eo amin'ireo toejavatra iainana mikasika ny fahaterahana, fahasalamana, fianarana sy ireo fivoarana rabola. Kanefa rehefa mahita ny zavatra tsy ampy eo amin'ny olona maro be ao dia fantatro fa raha tsy noho ny famindrapon'Andriamanitra dia mety ho toy izany koa ny toejavatra nisy teo amiko. Fantatro ihany koa fa na tsy voatery ho mpiany rahalahiko aza aho dia rahalahiny rahalahiko aho, ary satria nomena betsaka aho dia tokony hanome ihany koa. Ary mikasika izany no hanomezako voninahitra manokana ny filoha Thomas S. Monson. Nitondra fitahiana ho any ny arahako ny asa tamin'io lehilahy io nandritra ny 70 taona, ary ny sary hotsaroko foana momba azy mandra-pahafatiko dia ilay izy nandeha fiaramanidina ody avy tany Alemanina Tsinanana izay ny anjadian'ny olana ara-toekarena lehibe. Niaraka tamin'ny kapany teny an-tongony satria tsy ny palitaony sy ireo lobaka fanampiny nananany fotsiny no nomeny olona fa ilay any kiraro teny amin'ny tongony koa. Akory ny atsarany tongotra iry ery an-tendrombohitra sy notaritarihana koa teny amin'ny seranam-piaramanidina izay an'ilay mitondra teny mahafaly sady mitory fiadanana. Nanao izay azony natao hatrany ny filoha Monson mihoatra noho n'izay olona rehetra fantatro ho an'ireo reny manano tena sy ireo kambotiray ny mahantra sy ireo ampahoriana. Tamin'ny fanambarana nomena ny mpaminany Joseph Smith tamin'ny 1930s dia niteny tompo fa indray andro any ni mantra dia hitan'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy amin'ny kery sy voninay dehibe mba hanafaka azy ireo. Engany isika mba hanampy hanatanteraka izany faminaniana izany amin'ny fahatongavana amin'ny kery sy voninahitra amin'ny mahampikambana antsika eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy marina, ka anao izay azosika atao rehetra mba hanafahana ireo izay ao amin'ny fahantrana izay mamatotra azy ireo sy mandrava ny nofinofiny maro. Izany no vavaka toko amin'ny anarana feno famindrapony Jesosy Kristy. Amen.